Rīt visiem sākam kārtēju attīstības un mītas jautājumu komiteju. Mežēt, ka kungs ir slims, tāpēc vadīšu es. Ir ienācis viens papildu jautājums par zemes ierīcību, zemes vienības sadalas apstiprināšanu Mēlūšu prospektā 83. Kas par to, lai papildu jautājumu iekļaut? Sveicis kārtībā, kas par? Paldies, tātad piekājot kā pēdējo. Un kas par visu darbu kārtību, kas par? Paldies, vienbalsīgi. Sākam par pirmo, par zemes gabalu Tallinas ielā 28, Jūrmalā iegārti. Sanda Brauvera, īpašu pārvaldes pašvaldības īpašu nodaļas vadītāja.
Labrīt, tātad ir sagatavots lēmuma projekts par zemes gabalu Tallinas ielā 28 iegārti. Tātad zemes gabalu īpašnieks pagājušā gada novembrī pašvaldībai piedāvāja iegādāties šo zemes gabalu pāri 70 000 eiro. Zemes gabals ir apbūvēts, uz zemes gabalu atrodas pašvaldībai piederoša ēka, tad lietas ūdens un pārsūknēšanas stacija. Tad tika uzdot certificētam vērtētājam noteikt šī zemes gabala tirkus vērtību, un tātad tā ir 24 800. Pagājušā gada, 13. decembrī, attīstības un vidas jautājumu komitejā šis jautājums jau tika skatīts un nolemts, ka tātad varam piedāvāt zemes gabalu īpašniekam tātad to, ka pašvaldības uz zemes gabalu varētu no viņa atpirkt par certificētu vērtētāju noteikto cenu, tātad par šiem 24 800. Šobrīd pašvaldībā ir saņemts zemes gabala īpašniekā tātad iesniegums, un viņš piekrīt pārdot šo zemes gabalu par certificētu vērtētāju noteikto cenu. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu.
Un tur visu būs bijusi labklājums.
Jā, mūsu
labklājums. Stācija pārsūkošana.
Pārsūkošana stācija. Tā būs 28.
Skaidrs. Tas ir cits. Labi, kam ir jautājumi? Ja jautājumi nav, tad lūdzu balsot, kas par? Lēmums pieņems. Nākamais pie Jūrmalas pilsētas domas 20. gada 29. Oktobra lēmumu par nekustamā īpašuma Jūras ielā 65 Jūrmalā nodošana pašvaldības īpašumā atcelšana.
Jā, tātad 2020. Gadā tika pieņemts šāds lēmums. Lēmums, protams, tika nosūtīts valsts nekustamajiem īpašumiem, bet pēc vairāku gadu garumā notika sarakste ar valsts nekustamajiem īpašumiem, un viņi norādīja, ka tomēr plāno šo īpašumu nodot nomā, kā arī tanī brīdī aizsargos likuma normas liedza šo pašvaldības, šo īpašumu nodot pašvaldībai. Arī šobrīd ir saņemta vēstule no valsts nekustamajiem īpašumiem, kur viņi lūdz sniegt informāciju, vai joprojām šis īpašums ir nepieciešams pašvaldībai, kā arī norāda atkārtot uz to, kā viņu mērķis tomēr šo īpašumu nodot ilgtermiņa nomā. Tātad izvērtējot ir secināts, ka šīs īpašums nav nepieciešams pašvaldībai, tātad autonomo funkciju veikšana, un iepriekš pieņemtais lēmums ir atcetams.
Jautājumi?
Kam zeme pieder?
Valstī. Gan ēka, gan zeme ir finanšu ministrijas īpašums.
Vēl jautājumi? Ja jautājumi nav, lūdzu balsot, kas par? Paldies, vienbalsīgi, lēmums pieņemts. Nākamais par detā plānēm izstrādes uzsākšanu zemes gabalam Lietaga ielā 7, Vita Zvejniec, pilsēt plānošanas pārvaldes vadītāja.
Jā, priekš ir zemes gabals saskaņā ar Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojumu atrodas krasta kāpa aizsardījoslā. Savulaik jau no šim te zemes gabalam bija saskaņots būvprojekts, kas paredzēja esošās ēkas atjaunošanu, taču īpašnieki pārbūvējot ēku to nav realizējuši. Strikti pēc projekta un pēc būtības šobrīd viņiem būtu skaņojums projekta izmaiņas, kas jau paredzētu ēkas apjomu palielināšanu. Mums teritorijas plānojumā ir noteikts, ka gadījumos, ja krasta kāpa aizsargjoslā plāno ēku pārbūvēt ar apjomu palielināšanu, ir nepieciešams izstrādāt detālu plānojumu. Tātad šajā gadījumā ir saņemts arī īpašnieku iesniegums, kurā viņi lūdz uzsākt detālu plānojumu, kurā tad varēs izvērtēt visas apbūves iespējas un arī saprast, vai tā tas veids, kādā pārbūve ir realizēta, ir līdz galam saskaņojams vai ne.
Apjoms palielināts ir...
Nu, nav viņš šobrīd multiski, bet arī pašā laikā, nu, ja nosacījumi visiem ir vienādi, kā pie pārbūvēm ar apjomu palielināšanu ir izstrādājums detālu plāns, bet šobrīd atsaukties vairs uz veco projektu, no kur ir atkāpes, nav iespējams. Ja nebūtu atkāpes, protams, pēc vecā projekta viņš varētu nodot eksploatācijā. Kā ir atkāpes, tad
šobrīd
to nevar izstrādāt.
Ja jautājumu nav, būtu balsot, kas pat. Paldies, vienbalsīgi pieņemts. Nākamais par detālu plānām grozījumu izstrādes uzsākšanu zemes gabaliem kāpu 73 un kāpu 75.
Šie te zemes gabali arī atrodas krasta kāpu aizsargjoslā. Zemes gabals arī kāpu 75 ir vēsturiski apbūvēts. Šobrīd abi zemes gabali pieder vienam īpašniekam un viņi tā iecer. Ir izvietot uz abiem zemes gabaliem vienu ēku, daļai izmantojot jaukto vēsturiskās ēkas vietu, taču tā kā šāda te iecera neatbilst iepriekšējiem detālu plāniem, tad ir izstrādājums jauns detālu plānojums.
Jautājumi? Jautājumi nav tur uzbalsot. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. Nākamais par detālu plānām zemes gabalam Slokas ielā 69 Jūrmalā nodošana publiskai apspriešanai un atzinuma saņemšanai.
Ir izstrādāta detālu plānojuma redakcija zemes gabalam Slokas ielā 69, kurš atrodas jauka centra apbūves teritorijā. Ar šo detālu plānojumu ir plānots sadalīt zemes gabalu. Šobrīd ir zemes gabalu daļa, kurā ir jau detalizēta būva, ir izveidoti divi jauni zemes gabalu, kas būtu plānoti daudz stāvu apbūvē, tad ir izveidoti pieci jauni zemes gabalu saurukmāju apbūvē. Daļa, kas ir ar esošajām, nu tādām bijušajām ražošanas noliktavu ēkām. Tā šobrīd tālāk netiek detalizēta, ja tur vēlēsies izvietot daudzstāvu apbūvi, tad būs jāstrādā jaunas detālu plānojumus. No šobrīd ir priekšlikums izstrādāto redakciju nodot publiskai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.
Jautājumi? Jautājumi nav, tad būs balsot, kas vajag panot plānu. Kas pat? Paldies, vienbalsīgi. Nākamais par lokālu plānojumu zemes gabalam Kauguru 0505 Jūrmalā nodošana publiskai apspriešanai un atzinuma saņemšanai.
Šis ir zemes gabals, kurš jau ar teritorijas plānojumu grozījumiem ir paredzēts grozīt uz publiskās apbūves teritoriju ar mērķi izvietot šeit būtu nepieciešamībai tādu glābšanas dienestu centru. Teritorijas plānojuma grozījumos šis zemes gabals ir nedaudz mazāks, nu, turpinot tās sarunas ar Lūgdu. Viņu lūgums bija izvērtēt iespēju nedaudz šo zemes gabalu palielināt. Lokālu plānojumu izstrādā paši teritorijas plānošanas nodaļas darbinieki, tādēļ līdz iesniegšanai domē vēl tie risinājumi tiks nedaudz precizēti, jo, nu, tur kartogrāfs nebija ļoti precīzi atspoguļojis visu to, kas bija vajadzīgs plānotājiem, bet nu būtu lūgums nodot šo lokālu plānojumu apspriešanai, jo iekšlietu ministrijā ir ļoti svarīgi, lai šis plānojums virzītos uz priekšu, lai viņi paspētu iekļaut viņu kopējā iepirkuma procedūrā, jo tālāk būs nepieciešams arī lēmums par nodošanu bez atlīdzības lietošanā laikam vispirms. Un pēc tam, kad ministra kabinets šo zemes gabalu, kas ir paredzēts apbūvē, izprasīs, tad arī valsts īpašumā. Taču tā kā tas ir saistīts ar visu kopējo budžeta piešķīrumu, nu, viņiem ir ļoti svarīgi, lai tas virzītos uz priekšu un Jūrmalu neizslēgt no šī kopējā iepirkuma. Un mēs tiktu pie jaunas VUGD, ātrās palīdzības, imigrācijas lietu pārbaldes, valsts policijas, tādas kopīgas ēkas, kā tas ir vairākas plānotas par visu valstu, un lai mēs arī šajā sarakstā palikt.
Jautājumi? Ja jautājumi nav, tad lūdzu balsot. Kas par? Paldies, lēmums pieņemts. Nākamais par zemes ierīcības projektu un zemes vienības sadalas apstiprināšanu KPLA 44.
Zemes gabals KPLA 44 ir jau vēsturiski apbūvēts zemes gabals, kas atrodas zem kāpu ielas un tātad nav prasta kāpu aizsargības, lai tādēļ sadalē nav nepieciešams detāla plānojums. Ar šo zemes ierīcības projektu tiek plānots izveidot trīs zemes gabals, no kuriem divi ir pie esošajām ēkām, viens ir neapbūvēts, tā kā tas ir arī kopīpašums, tad kopīpašnieki par šādu sadalu ir arī pietrituši.
Jautājumi? Jautājumi nav, lūdzu balsot par savietotu lēmumu projektu. Kas par? Paldies, vienbalsīgi, lai mums pieņemts. Nākamais par zemes ierīcības projektu un zemes vienības sadalas apstiprināšanu pulkveža Brieža ielā 70 un adrese piešķirta.
Šis zemes gabals pieder pašvaldībai un īpašam pārvalde ir ierosinājusi zemes gabala sadalu, lai nu, nododot šos te zemes gabala atsevināšanai iegūtu pēc iespējas lielāku šo te vērtību, jo, protams, pārdodot visu viņu kopā 11 tūkstoši vienā, tā kopējā vērtība būtu tik augsta, kā mēs, protams, iegūtu mazāk pretendējums uz to. Sadalot atbilstoši teritorijas plānojumam ir doma, ka tā iegūtā vērtība rezultātā tomēr būtu lielāka nekā par visu vienu zemes gabalu, un tādēļ ir zemes ierīcības projekts, lai atdalītu daļu, arī šo atlikušo daļu vēl varēs pārdalīt uz pusi.
Jautājumi? Jautājumi nav, tad lūdzu balsot par plēnu projektu. Kas pat? Paldies, vienbalsīgi. Nākamais par zemes ierīcības projektu un zemes vienības sadalas apstiprināšanu semafora ielā 5.
Ir izstrādāts zemes ierīcības projekts, ar kuru paredzētu satelīt apgūvētu zemes gabalu, varbūt tādēļ šī robeža nav no tik perfekta, kāda mēs varētu būt vēlējušies, ka viņa ir viena taisna līnija. Taču, ja skatās no tāda pilsēta vides viedokļa un tām zemes gabala platībām, nu tādā atkal jau ejot pa ielu šī klaustā robeža. Teoretiski nebūs vispār redzami no apkārtējās vīdes, visi apbūs rādītāji ir ievēroti, tādēļ būtu priekšlikums apstiprināt šādu zemes ierīcības.
Jautājumi? Jautājumi nav. Mums balsot, faktot par lēmumu projektu, kas var. Paldies, vienbalsīgi pieņems. Nākamais par detāla plānojumu zemes gabalam Kaugurciem ielā 57 apstiprināšana.
Zemes gabals Kaugurciem ielā 57 ir vēsturiski apbūvēts zemes gabals, un īpašnieki šeit gan bija uzsākuši arī ēku atjaunošanu un pārbūvi, neizstrādājot detāla plānu. Viņi ir saņēmuši lēmumu par patvērīgās būvniecības novēršanu un arī tad uzsāka, un šobrīd jau ir izstrādājuši detāla plānu, par kuru ir saņemti visi nepieciešamie atzinumi. Tad ir būtu priekšlikums detāla plānojumu apstiprināt, un tad viņi varēs arī tālāk turpināt saskaņot šos te pārpūstu projektus.
Jautājumi? Jautājumi nav, lūdzu balsot par sevi par to lēmumu. Kas par? Paldies, vienbalsību pieņemts. Nākamais par lokālu plānojumu zemes gabalam Dubulu prospektā 101 un varbūt apvienojumu uzreiz ar nākamo jautājumu par lokālu plānojumu zemes gabalam 101 grafiskās daļas teritorijas izmantošanas un atbūvas noteikumu apstiprināšanu.
Jā, tātad šis lokālu plānojums izskatīšanai komitejā ir iesniegts atkārtot, jo šobrīd ir pievienota arī nekustamā īpašuma īpašnieku garantijas vēstule par šīs te mobilo sakaru bāzes stacijas izbūvi. Tas bija jautājums, uz kuru pagājušajā komitejā nebija tādas ļoti precīzas atbildes. Līdz tam viņi bija izteikuši tādu piekrišanu, ka viņi to varētu vērtēt. Tātad šobrīd ir pievienota arī garantijas vēstule.
Ir juridiski noformāts.
Jā, un tajā ir arī, ka viņi apņemās pašvaldībai iemaksāt kompensāciju, ja šīs saistības netiek pildītas. Jo, nu, tas mums ir svarīgi, jo šajā rajonā tā mobilo sakara antena, kas pirms ēkas nu, tāds pārbūvas darba plānošanas atradās, uz viņas šobrīd ir atslēgta un ir problēmas ar mobilajiem sakariem tajā tuvākajā apkārtnē. Nu, jā, īpašnieki neatjaunos antenu, būs pašvaldībā 50 tūkstoši jābūvē jauna kaut kur citā vietā.
Jautājums deputātiem, Lūdzes.
Es gribu pajautāt, nav saņemts atzinums sadalēs tikla un saskaņām kā noteikumiem ir pieņemts, ka nav publiskas intereses par attiecīgu plānošanas dokumentu. Tas attiecas uz vairākam iestādēm tāda praksa. Nu, tā
pēc būtības ministru kabineta noteikumi tā arī pasaka, ka
bet jāiestāda viņa uz, nosaka, visiem uz visiem
praksiski jāiestāda termiņā, kas viņai dod nesniedz atbildi. Tā tad ir pieņemts, ka
tad
ir,
var
tā var arī būt un šo atzinumu var arī nesniegt. Jā. Aha.
Skaidrs, labi, paldies.
Vēl jautājumi? Jautājumi nav, tad lūdzu balsot par apstiprināšanu gan par 12, gan par 13 jautājumu kopā. Kas tā? Paldies, vienbalsīgi pieņemt. Nākamais par zemes ierīcības projektu zemes vienības robežu pārkārtošanu apstiprināšanu vienības prospekts 16.08, būduri 10.02, jūrmā 8. līnija, būduri 10.04, 9. līnija, lielupe 10.09, 10. līnija, lielupe 10.01, 11. līnija, 10.018, 12. līnija, 13. līnija, lielupe 10.05, 9. līnija, 11.03 un bulduri 10.03 nosaukumu likvidēšana.
Šis ir zemes ierīcības projekts, kurš ir izstrādāts arī pēc pašvaldības pasūtījuma. Jā, pirms tam šai teritorijai bija izstrādāts lokāla plānojums ar vietā plānojuma precizitāti, kurš paredzēja precizēt šīs zemes gabalu robežas atbilstoši, kur var izstrādāt šīs zemes ierīcības projekts, jo sākotnēji zemes reformas laikā nebija tik detalizēta informācija vēl ne par šo inženieru komunikāciju atrašanos, ne arī nebija veikts uzmērījums tieši, kur tad mums atrodās šīs izējas uz jūru, un šobrīd tātad šis projekts ir pilnībā atbilstoši apstiprinātajiem lokālplānam. Ar viņu tiek izdalīts no dabas teritorijām šīs te zemes gabalu daļas, kas ir paredzēts inženieru komunikācijām un gājēju un velosipēdistu infrastruktūrai. Nu, un tālāk jau tad varēšu šo robežu korekciju reģistrēt zemes grāmatā. Un veikt, nu, kā viens no pirmajiem varbūt ir šīs stoletes, kas ir uz vienības prospekta izēļa pārvietošana nedaudz citā vietā, lai nu, viņa nebūtu ar savu funkciju nu, tik cēlā vietā, kā viņa šobrīd izvietota. Tāpat droši vien varēs skatīties, ja ir kādi iespējamie finansējumi par šī te sporta laukuma labiekārtošana, kas ir šiem te, nu, amatieru volejbolistiem, kas šeit diezgan aktīvi viņi izmanto visās sezonās un tādā brīdī, kad pie jūras ir vējš, tad viņi pārceļās uz šo te kāpu zonu. Nu. Bet tie risinājumi visi tālāk, ja ir atbilstoši lokāli plāni, šī ir robeža pārkārtošana, kas ir tātad pirmais, lai varētu tālāk iet ar realizāciju.
Jautājumi nav, tad būtu balsot. Kas par? Paldies, pieņemts. Nākamais par zemes vienības meža prospektā 42A lietošanas mērķa noteikšana privatizācija.
Šobrīd arī valsts publisko aktīvu pārvaldītājs posesors droši vien, ka pārskata visus savus nepabeigtos procesus un saņemam diezgan bieži arī lūgumu par lietošanas mērķa noteikšanu privatizācijas vajadzībām. Atgādināšu, ka privatizācijas vajadzībām lietošanas mērķi nosaka nevis pēc esošās sabūves, bet jau primāri pēc teritorijas plānojumā atļautās izmantošanas, un tas dod iespēju zemes atsevinātājiem noteikt šo te vērtību primāri pēc teritorijas plānojuma, nevis pēc tā, kā būs šobrīd uz zemes gabala atrodās. Šī zemes gabala robežās atrodas garāžas, kas ir kvalificētas kā ražošanas sēkas, bet pēc teritorijas plānojuma šī ir mastāvu dzīvojumā teritorija, un tādēļ arī šis mērķis tiek noteikts kā primārais pēc teritorijas plānojuma, kas arī, protams, būs vērtīgāks nekā
šī ražošana. Lai viņi ar dažādu pārdomu.
Jā, nu, tā tas ir tas iznākums valstī šobrīd nosacīt labāk. Nu, protams, arī tad, ja pašvaldībai ir vajadzīgs šāds mērķis, arī tieši tāpat tiek skatīts pēc tā plānojumā noteiktā.
Jautājumi? Noskatavs, kuras lūdzu?
Bieži tas notiek, jo es tā kā bieži neredzu šīs tiešu
privatizācijām. Nē, viņi šobrīd, kas ir bijuši pēdējā laikā, ir prasīts vairākas izziņas par Kaņija ielu, tur, kur ir Škūdrā, šie tad droši vien daži gabali, kas vēl nav atsavināti. Šis, bet nu, vairāk nav, saka, viņi droši vien arī pārskat kaut kādas tās savas nepabeigtās lietas.
Tas mums daudz resursu pieprasta, lai sagatavotu šādus lēmumus.
Tas ir mūsu pienākumos un līdz ar to, nu jā, nu, teiksim tā, plānošanas nodaļā mums ir diezgan lielas problēmas ar darbiniekiem, jo viena no darbiniecēm ilgstoši slimo, viena štata vieta šobrīd vēl ir brīva, tā kā tāds iekšējos resursus tas mums prasa lielas, bet nu tā globāli ņemot, tas, protams, ir mūsu
paldies.
Vēl jautājumi? Vēl jautājumi nav, tad lūdzu balsot, kas par? Paldies, vienbalsīgi lēmums pieņemts. Nākamais par Jūrmalas domes 24. gada 21. marta 6. noteikumu par ielu nosaukumu plākšņa ēku un tautu grupu numuru zīmi norāžas pilsētas publiskās infrastruktūras un turismu objektiem, izvietošanas kārtību, Jūrmalas valsts pilsētā precizēšanu.
Jā, jau iepriekšējā domas sēdē tika šie saistošie noteikumi apstiprināti, taču, nu, var teikt, ka, zināmā mērā, ironiskā kārtā paralēli domas sēdē notika arī varams seminārs, tieši tādī pašā laikā, kādu viņi skaidroja, ka viņi ieskatā, tomēr šobrīd pārskatot visus saistošos noteikumus par šiem te ielu un ēku numuru zīmju nu, izvietošanu pilsētās nebūtu paredzamā. Administratīvā atbildība ar administratīvo sodu. Būtu jāgatavo šie tie administratīvie lēmumi tikai, kas sākotnēji īpašnieku brīdinātu, jo nu, ar sodu mēs kā pašvaldība attālinam īpašnieku iespēju pasūtīt šo numuru plāksnīti un nu, tā kā izlikt. Nu, pārunājot ar juristiem, ja tā ir varam nostāja visā valstī, droši vien, ka mēs neizcīnīsim tādu iespēju, kā mēs pieņemam savādākus saistošos noteikumus. Nu, vienīgais, kas šobrīd paliek diskutējams jautājums, ir vai nu, šos lēmumus gatavo pilsētu plānošanas pārvaldes mākslinieks, kura arī ir nu, viens cilvēks, kas ir gan par visām reklāmām svētku noformējumiem, krāsojumiem, vai tomēr tas paliek policijas tādā pāraudzībā. Nu, policijas šobrīd nostāja ir, ka viņiem ar nav resursu lēmumu gatavošanai, tādēļ, nu, lai šie noteikumi kaut kur aiziet, un mēs nepaliktu vispār bez sagatavojām ar to, ka nu, tas paliek pilsētu plānošanas pārvaldes atbildībā, bet teikšu godīgi, ja izpildu direktors neradīs citu risinājumu, tad būsim tiešām spiest lūgt papildu štata vietu, jo, protams, pilsētā, nu, redzot šo varam nostāju, droši vien būs vairāk saistošie noteikumi, kur viņi vairs negribēs, ka tiek piemērotas sodi, bet iet šo te lēmumu ceļu. Protams, par lēmumu nepildīšanu, sagatavojot vēl nākamos lēmumus ar piespiedu izpildu, var piespriest jau šīs te piespiedu naudas, bet nu jā, nu, tas ir drusciņ ilgāks process, kas prasa vairāk lēmumu sagatavošanu gadījumā, jo viņi netiek pildīti, lai piemērotu kādu sankciju.
Bet mums te ir rakstīts noteikumu izpildus kontroli atbilstošu kompetenciju, lai veicu Jūrmalas pašvaldības policiju.
Nu, šobrīd viņi to veica, saku vēlreiz uz priekšdienām, viņi šobrīd jau tā kā atsakās, bet, nu, es saku, tas ir jautājums, ko mēs risināsim no, ar jā, direktoru, tad kā rīkoties tālāk.
Jautājumi nav, tad lūdzu balsot, kas sagatavot to vēlēt, kas tad paties, kas balsīgi pieņemt. Nākamais par lokālu plānu zemes gabalu turētas ielā 10-12 apstiprināšanu.
Un arī par saistošajiem noteikumiem šos divus lēmumus varētu...
Jā, tos arī varētu kopā, ja nākamais ir grafiskās
daļas. Tātad šeit ir lokāla plānojums, par kuru bija diezgan nu, tādas karstas sabiedrības diskusijas, arī Jūrmalas aizsardzības biedrība iestājās pret, taču šobrīd ir saņemti visi atzinumi. Arī Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde norāda, ka ja nu, tā ir pilsētas prioritāte pašvaldībai, ir visas tiesības apstiprināt lokālu plānojumu, pat ja par arhitektoniskajām kvalitātēm varbūt līdz galam nav panākta vienošanās ar visām institūcijām, ka viņi turpmāk sakos, lai arhitektūra šim objektam būtu nu, vides kontekstam un vietai atbilstoša, un ka tā ir, nu, šis lokālu plānojumu tātad apstiprināšanas lēmums ir pieņemams un izvērtējams pašvaldībai. Nu, ņemot vērā to, ka šī te ir pilsētā tiešām nozīmīga vieta un pēc visiem attīstītāju priekšlikumiem šeit ir plānota 4-5 zvaigžņu viesnīca. Domāju, ka mēs varētu šobrīd šādu lokālu plānojumu apstiprināt. Protams, ka nu, šiem te iebildēm būs tiesības viņu apstrīdēt noteiktajā kārtībā. Sākotnēji ministrijā un pēc tam arī šajā gadījumā, tā kā tie ir saistošie noteikumi, tad satvēršanas tiesam.
Jautājumi deputātiem. Jautājumi nav, tad lūdzu balsot. Kas par? Paldies, lēmumi pieņemti. Nākamais pēdējais papildu jautājums. Par zemes ierīcības sadalus apstiprināšanu Mēlušu prospektu 83.
Jā, šis lēmums ir sagatavots uz sēdu, varbūt tā pavisam pēdējā brīdī, bet nu, bija ļoti svarīgi zināt, tā, kāds būs šis izsoles rezultāts, jo zemes gabala robežās atradās nu, jau piederējusi pašvaldībai ēka, taču ir noslēgusies izsola. Un tad būtība šī te ēkā jau ir jauna īpašnieka, līdz ar to tās diskusijas par to, ko pašvaldība vēl gribētu ieslēgt, slēdzot nomas līguma ar īpašnieku praktiski vairs nav aktuālas, līdz ar to būtu lūgums apstiprināt šo zemes ierīcības projektu un ļaut jau diviem privātu īpašniekiem savstarpēji risināt šīs
problēmas. Tā ir problēmas. Tā atklājums.
Jā, tā ir visi atklājums pārvaldības.
Jautājumi deputācijas. Ja jautājumi nav, tad būs balsot kas par? Paldies vienbalstīgi, lai mums pieņems, ar ko sēdi beidz.
Paldies
par darbu.